Niyatavila hulu kutatekali tuto kakubatisamo makande mwalingolo leni itavisanga hulu. Tuto ya fali lundu. Yefu mane ya mwavuka ya Mateo kawanyo ya 5 ni 6 mane ni 7. Tuto yeye ya fali lundu kiengwi yali tuto za matatekelo za Jesu. Ngambolo ya fali lundu la Olive ne liye tuna. Yefu mane ya Mateo 24 ni 25. Mikiye ngwi kwandu ye pahami. Yenelo italimile kazatenyi anelo ituta kaza evangeli ya Joani.